Pat laban notiek būvdarbi uz Daugavpils apceļa posmā no Kalkūniem līdz Sventei. Tur ir jau 4 luksusforma prosmi, līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās, ka ceļā var pavadīt papildu pusstundu, lai šos te posmus izbrauktu. Būvdarbi notiek arī no Gulbenes līdz Kazupei, un arī tur ir vienā posmā luksufors, un līdz ar to ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Kurzemē pat laban sākās darbi uz 2 tiltiem, uz pārvedu pār Ventspils šoseju, uz autoceļa Talsteru centri Stulbīga, un arī uz tiltu pār Ventu, uz Lēku pagastā Ventspils novadā, uz autoceļa uz Lēku Sugāli. Pat labāk tie ir lielākie satiks ierobežojumi, kas ir valsts ceļa tīklā, bet, protams, kā ar katru nedēļu tie paliks vairāk, un uz vasaras vidu tur jau būs jārēķinās autobraucējiem ar daudz lielākiem satiks ierobežojumiem.